Kenyaanni sodaa weerara koronaaf jecha daangaa ishee Tanzaaniyaaf Somaaliyaa waliin qabdu cufuu ishee beeksifteetti. Pireezidaantiin Kenyaa Uhuru Kenyatta shoferoota lafa dheeraa konkolaataa fe'umsaa oofaniin ala namni kamiyyuu daangaa qaxxaamuruun dhorkaadha jechuun ajajan Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Sanbata darbe pireezidaantiin Kenyaa Uhuru Kenyatta Kenyaan daangaa Tanzaaniyaa fi Somaaliyaa waliin qabdu babal'ina koronaa hir'isuuf jecha cufuu ishee beeksisanii jiru. Kenyaattaan yoo ibsan torbee darbe kan namoonni Kenyaa keessatti dhibee kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'e 43 warra daangaa kana lamaanin qaxxaamuree gara Kenyaa seeni ta'uu ifoomsan.
In accordance with the advice by the National Emergency Response Committee on Coronavirus, I am today directing as follows.
Akkas jedhu Kenyaattaan akka koreen warra balaa biyya irraa qoluuf hundaa'e gorsetti caamsa 16 irraa kaasee daangaa Kenyaa fi Tanzaaniyaa jidduu jiru qaxxaamuruun dhorkameera. Kana malees daangaa Kenyaa fi Somaaliyaa jidduuttis geejjima kamiinuu nami qaxxaamuruun dhorkaa ta'uu ajaji darbee jira jechuun dubbatu.
There shall also be a cessation of movement persons into and out of the territory of the Republic of Kenya through the Kenya-Somali international border.
Pireezidaanti Kenyaattaan ajajni kun konkolaachistoota warra konkolaataa fe'umsaa oofu inni ilaallatu isaan qoratamanii koronaa hin qaban taanaan daangaa kana qaxxaamuruu danda'u jedhan. Qorannaa koronaa torbee darbe Kenyaan warra karaa daangaa kana lamaan gara Kenyaa seenuuf tureef taasista keessa 78 dhukkuba kanaan qaqqabaman waan turanii fi Kenyaan seensisaan dhoowwachuu himanii jiru. Dabalaniis ajajni sochii halkanii dhukkuba akka biyyaatti labsamee jiru akkasumas Nairobii dabalatee kutaalee bulchiinsaa Kenyaa kan koronaa itti babal'ate jedhame keessaa ba'uu labsiin dhorkus torbee 3 dheerachuu isaa beeksisa. Kenyaattan dubbii isaanii sanbata darbeen waan daangaa Kenyaa fi Itoophiyaa wanti dubbatan hin jiru. Garuu gaazexaan Kenyaa qabiyyee siyaasaa gabaasuun beekamu The Star Kenyaan daangaa Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa waliin qabdus cufuu qabdii jechaan gabaasa barreesseeti jira. Kenyaattarras namoonni 25 dhibee koronaan qabamuu kan mirkanaa'e yoo ta'u harrumallee ammas namoonni 23 dhibee kanarraa fayyanii gara manaa yoo galan bitoota si jalqaba erga dhibeen kun Kenyaatti mul'ate asammoo namoonni 50 dhibee koronaa kanaan duun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobii.